Seriālisma simtgades izstādē Briseles Karaliskajā muzejā dots nosaukums Iztēlojies, jo iztēle un domas brīvība ir seriālisma kustības pamatā. Plašajā izstādē skatāmi vairāk nekā 130 mākslas darbi – gleznes, zīmējumi, skulptūras, fotogrāfijas. Skatītāju interese ir liela. Darbdienas vidū ir gan daudz individuālu apmeklētāju, gan pastāvīgas grupu ekskursijas.
My name is Franziska Hanepitte. I am the curator of modern art at the Royal Museums.
Izstādē satiekos uz interviju ar Francisku van de Pieti, Briseles Karaliskā muzeja modernās mākslas kuratori, Briseles brīvās universitātes profesori un izstādes Imagine kuratori no Beļģijas puses. Van de Pieti stāsta, ka šī izstāde ir Pompidou centra Parīzē iniciatīva. Viņa nevēlējās seriālismu simtgadē veidot kārtējo klasisko izstādi ar slavenāko mākslinieku meistardarbiem, tāpēc nolēma iet jaunu ceļu. Izveidoja vairāku muzeju tīklu un radīja stāstu kopā. Tas sākās Briselē, turpināsies Parīzē, Madridē, Hamburgā un noslēgsies Filadelfijā, ASV.
It's a traveling exhibition, but each partner had the opportunity to develop its own story.
Šis ir pavisam jauns formāts, ceļojoša izstāde, kurā katram partnermuzejam bija iespēja veidot savu stāstu caur savu vēsturi un mākslas mantojumu. Šeit Briselē mums ir nozīmīga simbolisma mākslas kolekcija, un tieši simbolismā ir rodami sirreālisma pirmsākumi. Tāpēc mēs savā izstādē attīstījām stāstu par simbolisma un sirreālisma saikni, kopīgajām un arī atšķirīgajām iezīmēm. Tas bija īpaši interesanti, jo 19. Gadsimta pēdējās desmitgadēs Brisele bija kultūra krustcelēs. Eiropas avangarda mākslinieki satikās tieši Briselē. Savu stāstu par sirreālismu mēs balstām jaunā izpētē, jo negribējām atkārtot jau zināmo. Tieši tāpat dara arī, piemēram, Madride, kas pēta sirreālisma saikni ar kinorežisoru Luisu Buņuelu un Hamburga, kur sirreālisms tiek apskatīts saistībā ar vācu romantismu. Tāpēc šī nav tipiska ceļojoša izstāde, bet gan konceptuāls projekts, kas dod iespēju katram partnerim attīstīt savu stāstu un vainagosies ar jauniem pētījumiem, jaunām idejām un izpratni par sirreālismu kā starptautisku kustību.
Lai gan katrā muzejā stāsts par sirreālismu tiek izstāstīts konkrētās valsts mantojuma kontekstā, ceļojošajai izstādē ir vienota struktūra un tēmas. Tās attīstītas no franču rakstnieka André Bretona 1924. Gadā radītā sirreālisma manifesta.
As you know, the manifesto is very theoretical.
Šis manifests, kā jau zināt, ir ļoti teorētisks, hermētisks un nebūt neviegli lasāms un saprotams. Ir ieguldīts liels darbs, lai pārtulkotu šīs idejas. Nevien saistībā ar mākslas teoriju un estētiku, bet arī idejas, kas ir viegli atpazīstamas vēsturiskās tradīcijas kontekstā. Piemēram, izstādes pirmā tēma ir nakts. Tai sako mežs, meža iemītnieki, sapņi un murgi. Tās ir tēmas, kas skatītājiem ir viegli saprotamas. Arī tie, kuri nav 19. Gadsimta literatūras vai sirreālisma eksperti, caur šīm tēmām var sev atklāt kopīgo un atšķirīgo starp sirreālismu un simbolismu. Mūsu gadījumā apmēram 85% no izstādes ir sirreālistu darbi un apmēram 15% simbolistu. Tie atrodas viens otram līdzās, uz vienas sienas, un reizēm ir diezgan grūti un aizraujoši mēģināt atpazīt, kurš ir kurš. Caur šo izstādes pastāstu, kādas tehnikas tika izmantotas un kā tās iezīmē atšķirības starp abiem novirzieniem.
You discover really the difference.
Saku Franciskai van de Pietei, ka man ļoti interesē šī saikne starp simbolismu un sirreālismu, jo simbolisms latviešu skatītājiem ir labi pazīstams, īpaši pateicoties vērienīgajai Baltijas simbolismu izstādē Baltijas valstu simtgadē. Kādi tad ir viņas secinājumi par šo saikni starp abiem novirzieniem?
First of all, there is tradition in art history that says that the First World War meant an absolute rupture.
Mākslas vēsturē ir pieņemts uzskatīt, ka Pirmais pasaules karš nozīmēja absolūtu pārrāvumu. Protams, pārrāvums bija. Ienāca dadaisms kā mākslinieku reakciju uz karu. Mainījās izpratne par mākslu. Bet tā ir avangarda virsotne. Šeit Briselē, piemēram, Pirmā pasaules kara laikā, Mākslas akadēmija turpināja darbu, un studenti varēja mācīties. Piemēram, René Magritte studēja tieši kara laikā. Un kas tur pasniedza? Pazīstami simbolisti. Tā, ka to drīzāk varētu saukt par gludu evolūciju, nevis par pilnīgu pārrāvumu. Tā ir viena lieta, ko mūsu izpēte apstiprināja. Otrkārt, dzejas nozīme vizuālajā mākslā. Māksliniekus alaži ir interesējusi literatūra. Tā ir klasiska tradīcija, bet sirreālisma māksliniekus īpaši aizrāva tieši dzeja. Un tur arī ir līdzība ar 19. gadsimta simbolismu.
First of all, I tried to understand myself the exact moment and the exact spot where symbolist thinking turns into surrealist thinking.
Es mēģināju saprast, kurš tad ir tas precīzais laiks un vieta, kad simbolistu idejas pārvēršas sirreālistu idejās. Īsumā, gan simbolisti, gan sirreālisti aizraujas ar irracionālo, ar sapņiem. Bet simbolisms joprojām cenšas tos atainot. Tāpēc simbolisma ikonogrāfija ir tuvāka tradicionālajai vizuālajai mākslai. Savukārt, sirreālisti izmanto irracionālas metodes, lai radītu mākslu. Viņi neliek centrā paši savu ego un racionālo domu, bet dod vietu citiem spēkiem. Sirreālisti patērēja daudz literatūras, ļāva zemapziņai to pārstrādāt un pēc tam ļāvās mākslinieciskajam plūdumam. Protams, arī sirreālistiem ir konkrētas tehnikas. Piemēram, Max Ernsts izstrādāja frotāžas tehniku, bet tepat mums blakus ir sirreālistu iemīļotā Kedavriksky spēle, kur vairāki mākslinieki sadarbojas. Viens kaut ko uzzīmē, aizloka lapiņu un nākamais turpina, nezinot, ko pirmais ir radījis. Satiekas vairākas zemapziņas un kopīgi rada pārsteidzošu mākslas darbu.
Several impressions, but without rational composition.
Mēs to bērnībā bieži mājās spēlējām. Nezināju, kā darbojāmies sirreālismu tehnikā.
Jā,
tā ir jautra spēle, un šo spēles elementu izmantoja arī sirreālisti. Patiesībā tas aizsākās kā kopīga dzejas rakstīšana, katram autoram uzrakstot vienu rindiņu un padodot tālāk. Vēlāk tas tika pārtulkots arī vizuālās mākslas valodā.
Bet kāpēc jūs prāt sirreālisms Baltijas vizuālajā mākslā ir mazāk pārstāvēts par simbolismu?
Well, that is something that needs still to be researched.
Droši vien tas vēl ir pētāms jautājums. Mūsu izstādē visvairāk uz ziemeļiem esošais mākslinieks ir no Polijas, kurš bija apguvis simbolistu skolu, bet Francijā atklāja sev sirreālismu un tā idejas un kļuva par sirreālistu. 20. gadsimta 30. gadi ir laiks, kad Eiropas politika mainās. No Rietuma Eiropas daudzi mākslinieki dodas trimdā uz ASV, bēgot no nacisma. Arī šīs saites noteikti būtu vērts pētīt dziļāk. Un, protams, sirreālistu idejas ļoti popularizē sirreālistu žurnāli. Piemēram, mēs savu izstādi sākam ar žurnālu Minotaurs, kura redaktors bija sirreālisma manifesta autors André Bretons. Caur šo žurnālu satikās mākslinieki un pētnieki no visas Eiropas. Šis žurnāls iznāca franču valodā no 1933. līdz 1939. gadam. Bet kāpēc sirreālisma virziens un tā izpausmes Baltijas māksliniekus sasniedza mazāk, es tiešām nezinu. Varbūt tas ir interesants temats kādam doktora darbam. Ja kādu pētnieku tas interesē, viņi ir mīļi gaidīti šeit Briselē.
They are very welcome here in Brussels.
And at the end I wanted to ask just two more questions.
Tā kā franču valoda ir viena no jūsu dzimtajām valodām, vai varu jūs lūgt izskaidrot vārda sirreālisms etimoloģiju?
Of course, in surrealism you have two elements, huh?
Protams, sirreālismā satiekas divi elementi. Reālisms, kas ataino dzīvi tieši tādu, kāda tā ir, bet ar to nepietiek. Sirreālistiem vajag kaut ko augstāku.
We do want something more. It's Latin based, of course. Au-dessus. And surrealism goes higher. than realism.
Sure. Tas, protams, sakņojas latīņu valodā. Te saplūst pasauli, kādu mēs to redzam, ar pasauli, kādu mēs to iracionāli izjūtam. Viens no uzskatāmākajiem piemēriem, lai to paskaidrotu, ir René Magritte darbs L'Empire de Lumière, kurā atainota māja un koki, un gleznas augšdaļā joprojām ir diena ar zilām debesīm, bet lejā uz ielas ir melna nakts un iedegta laterna. Kāpēc tas ir tik tipisks sirreālisma paraugs? Jo jūs redzat kaut ko, kas varētu būt pavisam reāls, bet Magritte šajā darbā liek satikties divām pretrunām, dienai un naktī, kas mūs pilnībā apbur, bet realitātē nav iespējams. Un tas rāda arī mūsu iekšējo vajadzību apvienot neiespējamo. Tāpēc L'Empire de Lumière mūs turpina apburt arī šodien. Šis darbs ir viena no mūsu muzeja pērlēm, un tas, protams, ir apskatāms arī šajā izstādē. Sirreālismu uzmanības centrā ir iztēle un pilnīga brīvība dzīvē un mākslā, un tas izskaidro, kāpēc sirreālisma vizuālās izpausmes mēdz būt ļoti dažādas, atkarībā no katra mākslinieka iekšējām vajadzībām. Piemēram, Magritte savu vajadzību izskaidrot pretrunu sadursmi izpauž caur tradicionālu figuratīvo mākslu, elegantā un publikai pieejamā veidā. Starp citu, tas ir viens no iemesliem, kāpēc mums Briselē ir atsevišķs un ļoti apmeklēts Magritte muzejs. Viņš ir kļuvis par bēļu eksporta preci. Tikmēr citi sirreālisti izmanto pavisam atšķirīgas tehnikas. Bet tā kā brīvība ir visa pamatā, tad kāpēc ne?
Why not?
To finish our conversation, I know.
Un noslēgumā, kāds jūsuprāt ir sirreālisma mantojums mūsdienu mākslā?
Let's say that freedom and the choice of techniques, but that was already...
Tā noteikti ir tehniku izvēles brīvība, ko sāka jau dadaisti, bet spēcīgi attīstīja tieši sirreālisti. Otrkārt, vārda un attēla attiecību analīze, kas ir ļoti nozīmīga arī konceptuālajā mākslā. Un noslēgumā es gribētu teikt, ka sirreālisms ir vairāk nekā kustība. Tas ir prāta stāvoklis. Tas nozīmē, ka tu ļauj sev skatīties uz pasauli un cilvēku caur iracionālu prizmu. Šodienas pasaulē, kur dominē tehnoloģijas, tas ir tik atsvaidzinoši.
It's so refreshing.
It is indeed. Thank you so much for your
Welcome.
Time. This is a very, very interesting. You're such a good storyteller.
Thank you.